Cartea Cronicilor, o carte fabuloasă. O carte în care, în primul rând, îl redescoperim pe cărturarul Ezra. Sub masca inocenței se ascunde un războinic veritabil, un adevărat revoluționar. Și la sfârșit de viață, Ezra, bătrânul Ezra, nu era deloc obosit. El punea la cale o adevărată răscoală. Ezra, în timpul zilei, propovăduia legea, iar noaptea, cum spunea fratele Daniel, ascuțea săbiile. În subtext, așa cum ne-a prezentat Ioan, pasajul de astăzi este o chemare nu imediată, dar pe un anumit termen, clară, cât se poate de clară, la recucerirea țării. Ezra, punctul meu de vedere, a scris această carte cu riscul vieții. Și nu le spune imediat, dar a observat lângă împărat, da? La vremea potrivită, pregătiți-vă economic, militar, că atunci când Dumnezeu, prin glasul împăratului, va suna din trâmbiță, să fiți gata, cu sabia în mână, să vă recuceriți țara. Discutam la Ezra, dacă ei ar fi trăit în ascultare, cum le-ar fi dat Dumnezeu țara înapoi? Căci aceasta era promisiunea. Domnul Eugen, pe principiul frumosului, ne-a spus, la fel cum a fost cu templu, împăratul persan ar fi dat un edict, evreii să-și ia țara lor, să fie liberi și independenți în țara lor, pentru că așa mi-a vorbit Dumnezeu. Frumos! Ezra este de altă părere. Țara poate fi luată în stăpânire doar prin război, doar cu sabia în mână, ca pe vremea lui Iosua, ca să știi să apreciezi, ca să-ți curățească credința, ca să fii vrednic de moștenire, ca să apreciezi moștenirea pe care ți-o dă Dumnezeu. Moștenirea pe care ne-o dă Dumnezeu se ia doar prin conlucrare cu Dumnezeu. Este partea Lui, dar este și partea noastră. Dumnezeu își va face 100% partea Lui, dar și ființa umană trebuie să-și facă 100% partea ei cu sabia în mână, să poarte un război adevărat. Recucerirea țării, Ezra, despre ce vorbești? Să privim la istorie. Ezra, te-ai cam îmbătat la final de viață. Pentru că în cele din urmă, recucerirea țării avea să-i aducă în mod inevitabil în conflict cu Imperiul Persan, care la vremea lui Ezra era în apogeu. Și era cel mai mare imperiu pe care îl cunoscuse vremea, istoria, mai mare decât Imperiul Asirian, mai mare decât Imperiul Babilonial, doar Imperiul Alexandru Macedon avea să mărească puțin granițele mărețului Imperiului Persan. Și când Imperiul Persan, în apogeul gloriei, sărbătorea 100 de ani de la existență, Ezra pe străzi, cu portretul regelui David, chema la revoluție. Ezra, ce cu tine? Despre ce vorbim? Armata persană, astea sunt datele minime, nu alea exagerate de Herodot. 100.000 de ostași, armata permanentă, națională, 80% infanterie, 20% cavalerie, 50.000 de ostași din trupele aliate, 200.000 de ostași care în fiecare zi, de dimineață până seara, se antrenau și erau pregătiți în orice moment pentru luptă până la moarte de dragul împăratului persan. Iar dacă mobilizau și din populația Imperiului, care putea fi oricând mobilizată pentru război, armata persană putea să ajungă și la 1.000.000 de ostași. În contrast cu aceasta, evrei, armata inexistentă. Starea de spirit la pământ, născuți în tristețe, în robie. Iar populația din Iuda, după calculele mele, maxim 100.000 de oameni deznădăjduiți în jurul Ierusalimului. Ezra, este inutil demersul tău. Ezra consideră că nu este așa. Și îi pregătește cu grijă. prin exemple reale din istoria lor, aducând în atenția lor eroi necunoscuți. Asta este strategia lui Ezra. Preferă să nu vorbească despre Caleb sau despre Iosua, care îi găsim în această istorie. Preferă să aducă alte personaje necunoscute, în care necunoscuții din vremea lui Ezra să se regăsească, să capete curaj și să înțeleagă că nu numele pe care îl porți contează, ci actul deplin al încrederii în Dumnezeului care este de partea ta. Ezra știe că la un moment dat ei vor avea nevoie de curaj. Vor avea nevoie de o nebunie de curaj pentru a recuceri țara. Și din această pricină, el are o strategie extraordinară. Și în toată cartea, tema vitejiei credinței, este o temă fundamentală, cum este și în aceste două capitole pe care le studiem astăzi. Care este primul comentariu editorial din cartea 1 Cronici, care începe de la Adam? Ni se spune ceva despre Adam? Despre Set? Despre Noe măcar? Care este primul comentariu editorial? Despre Nimrod. El nu precizează cuvintele din Geneza, dar Nimrod ne aduce aminte de Geneza. Nimrod, viteaz, vânător înaintea Domnului. Explicați-mi, ce înseamnă viteaz, vânător înaintea Domnului? De ce Nimrod era plăcut înaintea Domnului prin acțiunile lui de vânătoare? Sunt multe explicații. Una din ele este că lui Dumnezeu îi place vitejia. Că lui Dumnezeu îi place curajul. Pentru că curajul este o trăsătură divină. Dumnezeu însuși își numește Fiul Mesia. Războinic viteaz, încinge sabia, podoaba și slava, fii biruitor, suie-te în carul tău de luptă și dreapta ta să strălucească prin isprăvi minunate. Curajul, mânia, agresivitatea, în ele, în sine, nu sunt rele, ele sunt trăsături divine, sunt daruri care capacitează ființa umană la luptă pentru a-ți apăra familia, pentru a-ți cuceri țara, pentru a-ți îndeplini misiunea pe pământ. De aceea, indiferent de destinul lui Nimrod, când vede curajul lui de a vâna lei, tigri sau eu știu ce urși de dimensiuni înspăimântătoare, lui Dumnezeu îi place acest lucru. Și vitejia lui Nimrod este de preț înaintea lui. Aveau nevoie de curaj. Erau chemați să-și recucerească țara. Legat de înclinația omului spre rebeliune. Dacă este puci, vreau să particip și eu. Aduceți-vă aminte de răscoala lui Dimitrie împotriva apostolului Pavel. Spune Luca că în mulțimea imensă din teatru, din Efes, cei mai mulți nu știau de ce au ajuns acolo. Dar dacă era un motiv să răscoale, au venit și ei. Așa și noi. Așa și eu. Vreau și eu să am războiul meu. Dar care este pentru noi acum și aici mandatul recuceririi țării? Hristos este foarte onest cu noi. Și chemarea de a urma pe Hristos nu înseamnă un concediu de odihnă pe perioadă nelimitată. Să nu credeți că am venit să aduc pacea pe pământ. N-am venit să aduc pacea, ci sabia. Sunt cuvinte șocante, rostite de Mântuitorul atunci când își trimite ucenicii lui în lucrare. În mod cert știm că nu este vorba despre sabia fizică a cruciaților care au purtat războaie false în numele Domnului, dar de un război tot este vorba. Ce înseamnă pentru noi astăzi, poate, recucerirea țării? Curajul de a trăi în lumină, într-o lume întunecată. Curajul de a vesti nebunia crucii într-o lume să fim onești, care nu îl vrea pe Hristos. Și nu în cele din urmă, curajul de a duce acasă pe fii risipitori dintr-o lume stăpânită de cel rău. A-ți asuma identitatea de creștin înseamnă a intra în cel mai mare război din istoria veșniciei, mai mare decât conflictul dintre greci și perși, mai mare decât primul și al doilea război mondial la un loc, pentru că a fi de partea lui Hristos înseamnă să declari război unei lumi mult mai puternice decât noi înșine și decât noi ne putem închipui. Dacă cei din vremea lui Ezra aveau nevoie de curaj, aș putea spune cu atât mai mult noi astăzi avem nevoie de curaj pentru a ne împlini mandatul de creștin, pentru a trăi cu adevărat ca și creștini în lumea de aici și acum. Despre vitejia credinței. Ce este ea? Cum se naște? Cum se formează? Totul începe cu un strop de curaj. Un dat pe care ne-l dă Dumnezeu. Unii se nasc din fire mai curajoși, alții mai puțin curajoși. Fiecare pornim la drum cu ceea ce ne-a dat Dumnezeu. Un strop sau doi strop de curaj. După care urmează timid, un prim pas al credinței. Te abandonezi în mâna lui Dumnezeu, te arunci înainte, accepți provocările pe care ți le dau încercările vieții și în mod surprinzător se întâmplă ceva tainic. Din nevăzut apare o putere nemărginită care îți dă o biruință la care nu te aștepta, care omenește, recunoști că nu este a ta. Și începi să înțelegi că nu ești singur în bătălie, că cineva extrem de puternic este de partea ta. Și repetând acest proces, adunând prin pasul credinței bătălie, biruință după biruință, se naște în inima noastră ceea ce eu numesc vitejia sau curajul credinței. Un lucru fundamental pentru a ne împlini astăzi mandatul de creștin. În schimb, această vitejie a credinței este ținta, zi și noapte, atacurilor celui rău. Și următorul slide nu pot decât să-l intitulez Asaltul împotriva Bobului de muștar. Bob de muștar. Dacă am avea credință cât un bob de muștar, dacă vitejia credinței noastre ar cântări doar cât un bob de muștar, Mântuitorul spune, prin puterea lui Dumnezeu, ai spune muntelui acesteia să se arunce în mare și s-ar arunca. Dar cât de greu se formează, cât de greu crește acest bob de muștar și odată ce l-a început să încolțească, ce asalt nebunesc este împotriva lui. Și următorul slide, asaltul asupra bobului de muștar, sau cum poate fi compromisă vitejia credinței, prin acest slide vom analiza diferitele arme, nu toate, dar principalele arme pe care vrășmașul le folosește împotriva credinței noastre. Desigur, prima este necurăția. Cei din Manase, măcar că erau viteji, măcar că erau numeroși, pentru că au curvit cu idolii, Dumnezeu nu a mai putut fi de partea lor. Exemplul cu Acan, chiar dacă este greu de înțeles, este tulburător. Iosua, în frunta oștirii, cu mii de minuni în spate, cu biruințe imense în spate, cu chivotul în mijlocul adunării, în superioritate numerică împotriva cetății Ai, și cu toate acestea, o înfrângere rușinoasă. Necurăția ascunsă, nemărturisită, neispășită, blochează puterea și protecția lui Dumnezeu de partea în favoarea noastră. Un alt asalt. Frica și comutarea încrederii în altceva. Și aș vrea să insist pe acest aspect. în cei din urmă, arma principală împotriva credinței noastre, curajului credinței noastre, este frica. Cu toții știm observația genială a fratelui nostru, Richard Burbrand. De câte ori apare în Biblie imperativul, îndemnul, nu te teme? Cât? 365. Imperativul care se repetă cel mai des în Scriptură. Nu te teme. Nu te teme de nimic. Eu sunt cu tine. Nu te teme. Nu te teme astăzi. Nu te teme în fiecare zi a anului. Dumnezeu cunoaște fragilitatea inimii noastre. Și ne spune, nu te teme. Iar istoria este plină de viteji care au capitulat din pricina fricii. Frica ne face să tremurăm și să ne comutăm încrederea din Dumnezeul cel nevăzut în soluțiile vizibile, în alianțele vizibile de lângă noi. Ne gândim la Saul. Samuel nu venise să aducă jertfă. Filistenii erau aproape. Evreii începeau și așa puțin să fugă. Și atunci Saul face un gest de neascultare, din frică, din teamă. Gest care îl costă regalitatea. Pierde funcția de rege, de uns a lui Dumnezeu. Mare atenție la frică. Mare atenție la comutarea încrederii în altceva. Un viteaz al credinței are o ancoră care este așezată doar în Dumnezeul nevăzut. Aceste ancora care îl ține viu în mijlocul bătăliei, orice alte aspecte vizibile de lângă el, nu pot să concureze cu singurul care îi poate da biruință. Un alt exemplu. Ezitarea credinței. Cu siguranță mobilul este tot frică. Petru și umblarea pe ape. Un tablou superb. Ce șanse avea Petru să învingă forța gravitațională și furtuna din jurul lui? Ce șanse avea? Zero. Ce îl ținea pe apă? Abilitatea lui de notător? Puterea lui Dumnezeu, puterea Creatorului, mai mare decât puterea creației însăși. Și Petru păsește pe ape. Dar la un moment dat ce se întâmplă? Un val puternic, furtuna, răsună și are o singură clipă de ezitare. Este decisiv. Se scufundă, puterea lui Dumnezeu îl părăsește, dar Mântuitorul întinde mâna și îl scoate din valurile învolburate. Ce învățăm din această lecție? Sunt momente ale bătăliei spirituale în care nu-ți poți permite luxul nici măcar a unei clipe de ezitare a credinței. Credința trebuie să aibă o hotărâre 100% în cuvântul lui Dumnezeu, în puterea lui Dumnezeu. Orice voce ale furtunii din jurul nostru nu trebuie să ne distragă, nu ne permitem să ne oprim o secundă din actul încrederii. Credința este o alegere pe care o putem renoi clipă de clipă înaintea lui Dumnezeu. Nu înseamnă că suntem supra-oameni, nu înseamnă că nu vom fi atăcați de frică, poate ne vom simți compleșiți de frică, dar chiar când atunci când ne tremură genunchii, avem o decizie. Doamne, eu aleg să mă încred în Tine. Că spun acest lucru cu vocea tremurând, că o spun bălbuind, este bobul meu de muștar pe care îl declar rațional clipă de clipă înaintea lui Dumnezeu. Și acest bob de muștar ține toată puterea și protecția lui Dumnezeu lângă mine, alături de mine, ca să nu mă scufund în ape. Dar războiul continuă. O cu tot o altă abordare. Mirajul succesului și încrederea excesivă în sine poate compromite vitejia credinței. Sunt atâtea exemple în Scripturi. Solomon este cel mai trist. Când ai succes după succes, biruință după biruință, prin curăția ta, prin credința ta, prin puterea lui Dumnezeu, la un moment dat îți comuți încrederea din Dumnezeu, o împarți încrederea între Dumnezeu și tine însuți. ca apoi să fie mai mult în tine însuți și mai puțin în Dumnezeu. Dar un viteaz al credinței, indiferent de izbânzile care le are în trecutul irocent, n-are niciun strop de încredere în el însuși. El știe că este un fier de praf. El știe că este un noroi care poate fi strivit într-o secundă de un vrășmaș mult mai puternic decât el. De aceea, indiferent de succesul pe care îl are, 100% încrederea lui rămâne doar în Dumnezeu. Și chiar dacă se luptă cu Goliat sau trebuie să prindă un șoricel, el zice, Doamne ajută! El spune, Doamne ajută! Lupta continuă. Când crezi că totul este acoperit, mai apare o nouă posibilă fisură. Poți să fii în curăție, poți să te încrezi în Dumnezeu, poți să nu-ți fie frică de vrăjmaș, poți să nu-ți arogi încrederea în tine însuți, indiferent de succesele pe care le ai, dar să fii într-o bătălie falsă. Iosia, ce împărat! Doar Iosia și Ezechia, și cu ei, Ezechia este următorul exemplu, doar ei zic, ca David, sunt singurii doi împărați după David care se ridică la înălțimea lui David. Iosia se întoarce cu toată inima la Dumnezeu. Niciun împărat, nici Ezechia care înaintea lui nu s-a întors așa. Dar la final moare înainte de vreme pentru că intră într-o bătălie care nu este a lui. Era în afara teritoriului promis. Nu avea ce căuta. Dacă Iosia se uita cu atenție în Scripturi, nu avea ce căuta în acel conflict între faraon și o altă stăpânire din nord. El trebuia să stea cu minte în zona țării promise, care era zona în care el putea acționa ca război. Nu pot să nu închei explicarea asaltului asupra bobului de muștar cu cel mai cumplit asalt, menționat ca și detaliu, ca și cantat de text în Scriptură. Gândiți-vă la Ierusalimul împrejurat de sutele de mii de oșteni din armata asiriană, ca inima unui viteaz împresurat, inima lui Ezechia. Dar toate porțile sunt bine închise. Și vine Rabșache cu un discurs atât de sofisticat și complicat. Dar Rabșache are o ofertă. Deschide ușa și vei trăi. Păstrează-ți încrederea ta în Dumnezeu și vei muri. Ce credeți că s-ar fi întâmplat dacă viteazul Ezechia și-ar fi deschis inima? Sau Ierusalimul și-ar fi deschis porțile? Nu ar mai fi scăpat nimeni cu viață. Și discursul lui Rabșache caută fisura în inima viteazului Enemia ca să deschidă ușa compromisului. Și sunt multe arme în acest discurs diabolic. Amintesc doar două. Învinovățire. Ezechia, tu ai îndepărtat înălțimile care erau aduse lui Dumnezeu. De asta Dumnezeu nu este cu tine. Dumnezeu m-a trimis să te pedepsesc. Ești vinovat. Dumnezeu este împotriva ta. Nu ai nicio șansă. Dumnezeu m-a trimis. Iar apoi, acel oare, acea îndoială, cu argumente. Oare Dumnezeu este cu tine? Oare vei avea biruința? Oare ești în bătălia în care trebuie să... Oare n-ai făcut greșel? Oare n-ai ajuns aici din pricina alianței cu Egiptului? Oare? O îndoială bine justificată. Dar slavă Domnului că Ezechia rămâne în picioare și nu deschide în ușița inimii lui, nu deschide ușa la atacul lui Rabșache. Cât de mult valorează un bob de muștar? Cât de mult valorează bobul de muștar al vitejiei credinței noastre dacă avem un asalt teribil pe toate căile, nedrept, zi de zi, împotriva lui? Dar care sunt resursele? Și am selectat din aceste asalturi doar trei elemente care mi s-au părut potrivite pentru astăzi, pentru a analiza câteva resurse. Învinovățirea. vinovăția, sentimentul de vină, scade elanul, puterea, curajul, hotărârea viteazului în luptă. De aceea sistemele dictatoriale dădeau legi imposibile de ținut, ca orice cetățean să fie încălcat măcar 10 legi ca să supraviețuiască. De ce? Pentru că atunci când încălcai legea, te simțeai vinovat. Știi că oricând cineva putea să vină la ușă pentru că ai încălcat legea și să te ducă la pușcărie. Sentimentul de vină te face slab, te ține în frică, îți taie elanul, curajul, coloana vertebrală. Am vorbit despre frică. Iată ce mare este puterea vrășmașului. Ezechia, ai măcar 2000 de slujitori ca să-ți dau 2000 de cai să te ajut în bătălie? Îți dau 2000 de cai, dar eu nu cred că ai 2000 de slujitori. Și nu în ultimul rând, îndoiala cu privire la punctul cel mai sensibil. Oare Domnul este cu tine? Oare ești în bătălia care trebuie? Ce răspuns avem la toate cele trei? Credință. Credință. Nu ca o lozincă, ca o alegere, ca o încredere fundamentală, ca o legătură de neatins între mine și Dumnezeul cel nevăzut. Noi ca și copii al lui Dumnezeu ne lăudăm cu mântuirea doar prin har, dar poate prea adesea trăim în vinovății. Dacă Hristos a murit pentru noi, dacă fundamentul crucii este moartea lui Hristos pentru noi, eu cred în iertarea lui 100%, punct. Atât timp cât înțeleg harul, cât îmi pun voința mea de om în mâna harului ca să trăiesc o viață curată și mărturisesc orice păcat pe care îl conștientizez cu seriozitate și cu dorința sinceră să nu-l mai repet, sunt în Hristos fără să complic lucrurile, sunt în păcat cu Dumnezeu, am pace cu Dumnezeu, El este de partea mea și nu pot decât să celebrez bucuria celui care a fost eliberat de vină. Evanghelia se crede și se începe cu credința deplină în iertarea lui Hristos. Odată ce primim în toată plinătatea darul neprihănirii, darul și harul neprihănirii, cum ne spune Pavel, doar atunci vom putea să trăim în plinătatea lui Hristos. Pentru că vina ne taie din elan de vitejie. Și avem multă nevoie de vitejie și de hotărâre în chemarea pe care Dumnezeu ne dă. Eliberați de vină, putem fi eliberați de frică. Răspunsul la frică. Credința fără ezitare. Petru scrie unor creștini luați prin surprindere de o prigoană de foc din Imperiul Roman. Epistola 1 Petru. Azi erai în pace și mâine te trezești că poți să ajungi în gura leului. Ești tulburat. Ce s-a întâmplat? Mă pedepsește Dumnezeu. Voi putea să-mi duc credința până la capăt. Un asalt teribil al fricii. Cum își începe apostolul Petru epistola? Primul lucru care îl transmite. Sunteți păziți. De cine? De toată puterea lui Dumnezeu. Prin credință. Dacă analizăm și credem această informație, puterea vrăjmașului, oricât de mare ar fi, nu poate reprezenta niciodată un argument logic împotriva noastră. Pentru că ce opune textul puterii vrăjmașului? Puterea fără margini ale lui Dumnezeu. Și atunci, chiar dacă trăiesc sentimentul de frică, știu că este o frică falsă, care nu vine din adevăr. Și mi-a ancorez rațiunea credinței în promisiunea lui. Și știu că singura variabilă este, de fapt, ezitarea credinței mele. Și în mijlocul bătăliei nu îți permiți ezitarea. Tremurând, îmi repet în mintea mea, aleg să mă încred deplin în puterea ta care mă păzește. Trăim vremuri de pace. Uitați-vă în zonele musulmane. O, istoria se poate schimba. Nu este ușor să stai în fața morții de dragul lui Hristos. Toată îndoiala te cuprinde. Oare ce este după moarte? Oare ai crezut în ceva adevărat? Oare n-ai crezut o minciună? Oare merită? Oare vei reuși? Oare nu te vei lepăda? E un întuneric teribil. E ceasul întunericului. În acel ceas, când trebuie să umblăm pe ape, nu ne permitem nici o ezitare a credinței noastre. Tot ce am adunat cu Hristos, în Hristos, este cu noi. Și clipă de clipă, repetăm, poate ca roboți, aleg să cred în puterea lui Dumnezeu care mă păzește până la capăt. Dar reduta pentru un viteaz este îndoiala. Oare ești în bătălia care trebuie? Da, ești credincios, te crezi Dumnezeu, ești mai puternic? Vrăjmașul nu te lași, oare ești în bătălia care trebuie? Răspunsul la acest asalt este discernământul. Da. Scriptura îți poate da un discernământ prin care să deosebești care sunt bătăliile false și care sunt bătăliile Domnului. Cum am revenit la Iosia. Iosia nu era lăsat într-un necunoscut total și trebuia să ghicească sau să întrebe în fiecare zi care este bătălia Domnului. Legea Domnului explica clar ce obțin pentru decizia pe care el a luat-o, că nu era bătălia în care trebuia să intre. Și pentru că ultima redută este discernământul. Aș vrea doar să citim următorul slide. Cunoașterea Scripturilor versus supralicitarea călăuzirii supranaturale din partea lui Dumnezeu. În mijlocul ispitirilor, Mântuitorul, în tot întunericul acela cu o mie de voci în mintea lui, a zis: Tată, care este voia ta, ce să răspund? Așteptat o călăuzire supranaturală din partea lui Dumnezeu? Este scris. Cu cât la Ezra studiem carte după carte, descoperim că Scriptura este atât de bogată și are atâtea principii și atâtea învățături, încât sunt excepții acele momente în care ai nevoie, chiar ai nevoie, de o călăuzire supranaturală din partea lui Dumnezeu. Pentru că Mântuitorul spune, v-am dat Scripturile. Duhul Sfânt este cu voi, luați decizii în lumina lor. Ele clarifică care sunt bătăliile mele și care nu sunt bătăliile mele. Cunoașteți Scripturile. Iar apoi, avem un Dumnezeu al libertății. Libertatea inițiativelor în cadrul voii generale a lui Dumnezeu și dreptul de a experimenta. Adame, să nu mănânci din acest pom, dar din ceilalți pom, după plăcere. Dumnezeu are încredere în noi ca fii, în inițiativele de slujire. Nu ne așteaptă secunde în secunde. Doamne, este voia ta. Doamne, spune, să fac stânga, să fac dreapta. Ai curaj. Aruncă-te înainte. Nu va fi inițiativa cea mai bună. Experimentează, greșește, învață. Mai dă capul de bară, mai primești un cap în gură. Dar ești în cadrul clar definit de Scriptură. Cum răspundem la discursul lui Rabshakeh? Focalizarea pe principiile clare ale Scripturii și ne îndepărtăm de despicarea firului în patru. Dacă analizați discursul lui Rabshakeh, dacă situația aia, revenim la Scriptură. Care sunt principiile clare, fundamentale din Scriptură? Le așezăm, ele reprezintă temelia prin care putem să luăm o decizie clară ca viteaz al credinței. Și nu în ultimul rând, cine mai cere astăzi sfatul cuiva? Toți știm, toți avem Scripturile, toți avem Duhul Sfânt, toți suntem apostoli, toți suntem. Rolul crucial al comunității. Dacă discernământul meu nu este confirmat de comunitatea în care trăiesc, e o problemă. Biruința vine, ne spune Solomon, da? Marele înțelept, prin numărul mare de sfetnici. Cunoașterea Scripturilor, Dumnezeu al libertății, focalizarea pe principiile clare în autoritatea comunității ne dă curajul să știm că da, aceasta este bătălia lui Dumnezeu, aceasta este voia lui Dumnezeu și nu am de ce să dau înapoi. Dar ca să nu ne credem înțelepți, temă pentru cei mai înțelepți dintre noi. Studiu de caz din Faptele Apostolilor. La insistația ucenicilor, Apostolul Pavel nu se duce în teatrul din Efes, răscoala cu Dimitri. Dar apoi se duce la Ierusalim, chiar dacă ucenicii spuneau prin Duhul să nu se ducă. Asta este tema pentru acasă. Ce pot să spun este că din ambele situații, observ un singur lucru la Pavel. Ultimul lucru la care el se gândește este să dea înapoi. Eu de-abia și aș fi așteptat să vină ucenicii la mine să-mi zică, nu te duc, da, ascult de autoritate, ascult de biserică, nu mă duc. Dar el, ca viteaz încercat al credinței, ultimul lucru la care se gândește este să dea înapoi. Pentru că el știe un lucru, un viteaz autentic al credinței. Nu știe să dea înapoi în timpul bătăliei. La finalul cărții Iov, Creatorul își laudă creaturile. Și una din creații lăudate de Dumnezeu, știți ce este? Calul de luptă. Calul de război. Care pe câmpul de luptă m-a șocat expresia. Acest cal, zice, își bate joc de frică și nu știe să dea înapoi înaintea săbii. Repet, își bate joc de frică și nu știe să dea înapoi înaintea săbii. Dacă Dumnezeu dă darul curajului unui cal, cu atât mai mult nu-l va da el unui slujitor, unui fiu, unui rob al lui în bătălia Domnului? Cu siguranță că da. Ne aduce aminte de acel viteaz al lui David când oștirea se rătrăgea. Filistenii erau în superioritate numerică, se așează pe un ogor. Ogorul ăsta mi l-au dat bunicii și străbunicii mei. Pune mâna pe sabie. Și zice, unde ești, nu dau înapoi. Zice că s-a luptat până când? I s-a lipit mâna de sabie. Și Domnul a dat o mare izbăvire. Frica, teama, îngrijorarea, tulburarea ne vor încerca inima. Suntem în război, suntem oameni. Dar putem să știm cu siguranță că nu vin de la Dumnezeu. De aceea nu ne permitem luxul de a dialoga cu aceste voci, de a negocia cu ele. De ce? Timotei tremura. Într-un context dificil, nu mai am timp să-l explic. Dar Pavel, în fața martirajului, spune, Timotei, înflăcărează darul care este în tine. Nu lăsa nimic să-ți compromită vitejia credinței. De ce? Pentru că Dumnezeu nu ne-a dat un duh de frică, ci de putere. De curaj. Nu te rușina, dar de mărturisirea nebuniei cruci, nici de mine, întemnițatul lui, ci suferă împreună cu Evanghelia, nu prin tine însuți, ci prin credință, prin toată puterea lui Dumnezeu. Și Timotee, nu ești singur în această bătălie. Privește în urmă. Prin credință au cucerit ei împărăție. Prin credință au făcut dreptate. Prin credință au căpătat făgăduințe. Prin credință au astupat gurile leilor. Prin credință au stins puterea focului. Prin credință au scăpat de ascuțișul săbiei. Prin credință s-au vindecat de boli. Prin credință au fost viteji în războaie. Prin credință au pus pe fugă oștirile vrăjmaș. Cred că mesajul lui Dumnezeu pentru noi astăzi este: turmă mică, nu te teme. Eu sunt cu tine. Fii curajos în credință. Așa să ne ajute Dumnezeu.